Her lytter. Velkommen til podcasten Politik til tiden. Politik til tiden, det er en podcast, hvor jeg behandler nogle spændende politiske emner. Og det gør jeg sammen med en gæst. Jeg hedder Kim Malmberg Hansen. Jeg er kandidat til regionsrådsvalget her 2021, der foregår den 16. november. Her for Region Sjælland. Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent og arbejder til daglig i psykiatrien. Min podcast vil derfor have fokus på hele vores sundhedsområde i de kommende mange podcast. Og det du lytter til her i dag, kære lytter, det er simpelthen den første episode. Og jeg har inviteret en ildsjæl til at komme. En ildsjæl, jeg har fulgt igennem nogle år, og er dybt imponeret over det der kæmpe stykke arbejde, at han laver med sit projekt. Og derfor har jeg glædet mig rigtig meget til at byde dig velkommen. Og jeg synes, at du skal have lov til at præsentere dig selv, Emil.
Jamen tak. Jeg hedder Emil Kjeldsmark Lemvig, og jeg er uddannet ergoterapeut. Jeg arbejder også selv i Region Hovedstaden Psykiatri, og det har jeg gjort i 9 år, tror jeg, noget i den stil. Jeg er 35, og så har jeg også beskæftiget mig en lille smule med sådan politiske ting igennem fagforeningsregi og så videre.
Ja.
Og så har jeg for et par år siden, halvandet års tid siden, skrevet et debatindlæg omkring ønsket om tjenestenummer.
Ja, og det er netop også på grund af tjenestenummer, at jeg har inviteret dig her i dag til den her podcast. Kan du ikke, du startede med at lave et borgerforslag, som jeg husker det. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvad det borgerforslag egentlig indeholdt? Der kan godt sidde lyttere derude, som ikke lige ved, hvad dels borgerforslag er, og også der kan også sidde lyttere, som siger tjenestenummer. Hvad sådan betyder det for noget? Kan du ikke prøve at kaste lidt lys over det?
Jo, altså man kan sige, at vi startede rent faktisk et godt stykke tid før borgerforslaget. Men hvis jeg lige skal komme omkring borgerforslaget før, så et borgerforslag, det er jo det er jo noget, som der er ligesom at komme på banen inden for de sidste, jeg kan ikke huske hvor mange år, men det har været en mulighed for borgere for at stille et forslag til Folketinget, hvor man har et ønske om, at de skal behandle et eller andet forskellige dagsordner. Det kræver, at man får indsamlet 50.000 underskrifter, og når man har gjort det, så får du automatisk den her dagsorden igennem i Folketinget, og så skal forpligtet alle partierne sig til at drøfte det derinde. Det er ikke ensbetydende med, at når man har sin dagsorden på banen derinde, at det så bliver vedtaget, men de forpligter sig til at skulle drøfte det. Og det er også det, som vi har gjort med det borgerforslag. Vi har lavet et borgerforslag, som handlede om, at man som medarbejder i den offentlige sektor skal kunne gå trygt på arbejde. Og det mener vi kun, at man kan, hvis det er, at vi får et tjenestenummer tilknyttet, når du skal lave din dokumentation i journalnotater eller anden dokumentation, og så også i et logsystem, som der ligesom er tilknyttet der. Ja. Det er det steder, hvor at man som borger, som patient, kan gå ind og se sin journal, se hvem der har været omkring ens CPR-nummer, og der i der står, og der figurerer vi som medarbejdere med fuldt navn alle steder. Det er der, hvor vi gerne vil have lavet det om, sådan så at vi figurerer med et fornavn, og så et tilknyttet tjenestenummer.
Ja, okay. Ja, for jeg kan huske gamle dage, bare før vi fik de elektroniske patientjournaler, så var det meget normalt, at en patient kunne søge det, der hedder aktindsigt, altså indsigt i sin personlige, hvad der er skrevet i journalen om den. Og så lægesekretæren tog og så lavede det der print fra journalen, og man stregede alle de der personfølsomme ting stregede man ud, og så fik patienten sine papirer stak der, og kunne så læse om deres eget sygdomsforløb.
Mm.
Og så forstår jeg, at der er noget med de her elektroniske patientjournaler i Region Sjælland, og i Region Hovedstaden har vi jo det, der hedder Sundhedsplatformen. Men generelt alle andre steder, der giver det problem. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
Ja, altså man kan sige, at det har jo været sådan en udvikling gennem de sidste, lad os sige, 10 år eller noget af den stil, hvor at verden er blevet meget mere digitaliseret. Og det er jo blevet sådan så, at man som patient og som borger har ret til, at du kan gå ind og se din patientjournal, du kan se, hvem der har været inde og kigge i dine oplysninger og sådan ting. Nogle ret gode, effektive ting, også ja. I min optik. Altså ja. Det er jo den her gennemsigtighed her, giver noget tryghed og så videre. Men det har også givet nogle udfordringer, fordi som medarbejder, så figurerer du lige pludselig alle mulige steder med dit fulde navn.
Ja.
Og i og med, at digitalisering også har udviklet sig, så er det også blevet meget, meget nemmere at opsøge folk generelt set. Så når man er på sociale medier for eksempel, eller går ind og søger på Google eller noget stil, så kommer der flere og flere oplysninger frem om enkelte individer.
Ja.
Og derfor så er det også nemmere at opsøge folk. Og det er det, som der rent faktisk er vores hage i det, eller hvad man kalder det. Der er efterhånden også ret stor fokus på, at folk de bliver behandlet dårligere og dårligere på sociale medier, internet og alle mulige steder.
Ja.
Og der bliver sådan en større tilbøjelighed til, at nogle mennesker agerer og handler sådan lige umiddelbart, og desværre sender trusler og alle mulige andre ting afsted mod mennesker generelt set på internettet.
Ja.
Og det er det, som der også har indfundet sig hos os offentlige ansatte, hvor at vi har set en stigende tendens til, at flere og flere ser et navn, er måske utilfreds med den behandling, de har fået, eller på anden måde ligesom har lyst til at gøre et eller andet. Det kan også være skrive tak for god behandling, og sådan, ja, altså, men hvor at man ligesom overskrider den grænse fra, at det her det er arbejdsrelateret, eller noget, som der har haft en eller anden professionel kontekst til, lige pludselig så opsøger man folk privat.
Ja.
Og du har alle muligheder for at opsøge folk privat, så længe du har deres fulde navn. Og man kan sige, det er derfor, at vi ligesom er gået ind i den her sag her, og ligesom begyndt at sætte lidt mere fokus på, kan vide, om alle borgere i hele verden, eller i hele Danmark i hvert fald, skal have adgang til mit fulde navn.
Ja.
Fordi med mit fulde navn, så kan du så kan du sådan set bruge det til hvad som helst. Du kan finde ud af, hvor jeg bor, hvem min familie er. Du kan finde ud af alle mulige ting omkring mig.
Ja.
Og det er selvfølgelig ikke alle, der bruger det til noget dårligt, men Nå. Der er desværre mange, som der gør.
Altså jeg må indrømme, hvis jeg lige skal tage et eksempel frem, at den læge i Nordsjælland, der blev forfulgt af en patient, og også det endte jo fatalt med, at hun blev dræbt. Det var nok det en af de ting, der i hvert fald gjorde, at jeg kom til at tænke på, hvad søren er det her for noget?
Ja.
Jeg husker for år tilbage, der nu er jeg jo i psykiatrien, så som sagt til daglig, der var vi meget bekymrede for de her ting. For år tilbage, at patienterne skulle gå efter os. Men det har jo vist sig, at det rent faktisk at det er det jo somatikken, at der er langt mere, hvor man opsøger personalet på skadestuer for eksempel, og alle andre steder nu. Og nu var der så lægen her. Og det må jeg indrømme, det var et af de ting, hvor jeg virkelig fik øjnene op for dig og begyndte at følge dit arbejde, Emil. Jeg tænker på, ja.
Ja.
Kan du fortælle lidt om, bare sådan for lige at springe lidt frem i tiden, hvad er det for faggrupper, der støtter dig i dit arbejde lige nu?
Altså man kan sige, for lige at tage udgangspunkt i Charlotte Asbro'et, den sag med lægen oppe i Nordsjælland, som der endelig bliver slået ihjel, det er jo lige præcis derfor, vi laver det arbejde, som vi gør.
Ja.
Charlotte, hun var læge på en almen skadestue, altså på en somatisk skadestue, hvor at hun har haft en patient i behandling. Og for at springe frem med tiden, så 5 år senere, fordi han var utilfreds med den behandling, han havde fået, tog han ud og slog hende ihjel. Det er jo det værst tænkelige scenarie.
Ja.
Så vidt jeg ved, er det ikke, heller ikke noget, der sker hver dag. Og det er jo en ulykkelig historie, men der er jo også, hvad kalder man det, mange hændelser imellem et drab og så eller mange, hvad kalder man det, historier, som der kan være krænkende, og ikke bare drab. Og det her med at blive antastet på sit privatliv, om det er en kærlighedserklæring, fordi en eller anden er vild med en, eller det er en trussel eller noget i den stil, så er det svært ubehageligt alligevel, fordi det er ikke noget, man selv har bedt om. Og det er ikke noget, du selv kan styre. Og det er virkelig ikke særlig rart. Der er mange faggrupper faktisk, som der frygter det her. Og jo mere digitalisering ligesom udvikler sig, jo flere frygter det. Så vi har faktisk mange forskellige hændelser, historier, fortællinger fra mange forskellige faggrupper. Man kan sige, at de faggrupper, som selvfølgelig er allermest udsat, er jo social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, læger. Men jeg er selv ergoterapeut. Jeg har selv oplevet det her. Og det er der også mange andre, som der har, som ikke er i de sådan gængse faggrupper. Men det er selvfølgelig dem, som oplever det mest. Og det er også der, vi har den største støtte fra. Altså okay. Dansk Sygeplejeråd har offentligt støttet os, og FOA har offentligt støttet os. Og der er også mange andre faglige organisationer, som støtter det arbejde, som vi gør.
Ja. Ja, i en senere podcast, så får jeg besøg, det glæder jeg mig også rigtig meget til, at Torben Holmand, som han hedder, som er i FOA, og ham vil jeg selvfølgelig tage det samme snak med blandt andet også. Og det glæder mig, at der kommer mere og mere fokus på det. Nu taler du om, at de her elektroniske journaler, hvor det bliver ført i, er det samme problematik i hele Danmark?
Ja, det er det.
Ja, okay.
Man kan sige, at patientjournaler er ligesom knyttet op på sundhed.dk. Så når du har et CPR-nummer og en DMID og så videre, så kan du gå ind og kigge i sundhed.dk.
Ja.
Der har du adgang til din patientjournal, og du har også adgang til logsystemet.
Ja.
Og der kan du sådan set bare sætte dig og kigge, hvor at alle os, der behandler, vi figurerer med fuldt navn.
Så nu ved jeg, at der ligger, som sagt, et andet patientjournal i regionen Midtjylland og flere andre regioner i Jylland og på Fyn. Men det, du faktisk siger, er, at det er samme udfordring, at de sidder med.
Det er samme udfordring, og det er samme lovgivning.
Ja.
De skal også dokumentere et journalsystem, og i det journalsystem, det vil også blive uploadet til hvad hedder det, til sundhed.dk.
Ja.
Det der er dog en lille positiv glæde ved det her, er at 1.7.2021, der er kommet en ændring i journalføringsbekendtgørelsen, som er der, hvor der står, at vi skal stå med fuldt navn i journalen. Og det har man lavet om til, så det nu hedder anden entydig identifikation. Så vi behøver ikke mere nu at stå med det fulde navn. Danske regioner skal så til at finde ud af, hvordan man så ændrer på den del.
Ja.
Så det er ikke endeligt besluttet nu, hvordan vi kommer til at stå i journalen. Jeg har stadig et ønske om, at vi kommer til at stå med et fornavn, så vi kan på en eller anden måde blive identificeret, men med et tjenestenummer efterfølgende.
Ja.
For mig at se, der vil det både være, det vil være nemt at komme efter os, hvis det er, at vi laver nogle fejl. Det vil være nemt at søge, eller hvad hedder det, at klage. Fordi at vi vil være knyttet op på et nummer, som er unikt, så der kan ikke være en misforståelse. Hans Jensen er et meget almindeligt navn. Det kan være, at der er fire, der hedder det i regionen.
Ja.
Hvem af dem er det så? Det kan være, der er to på samme arbejdsplads.
Ja.
Så det vil blive mere unikt, og hvis vores fornavn og tjenestenummer står både på navneskiltet, journalen og i loggen, jamen, så vil vi være den enkelte og den samme person. Som man så kan klage over, hvis det skulle være det. Og det gælder alle steder i Danmark.
Ja.
Det er samme lovgivning.
Men jeg kommer til at tænke på, så vidt jeg ved, så politiet, har de ikke tjenestenummer? Eller hvordan er det med det?
Politiet fik for nogle år siden et tjenestenummer.
Okay.
Det er på deres uniform. Så når du ser en politimand i dag, så har de på deres uniform et, jeg kan ikke huske, om det er fem eller seks cifret tjenestenummer.
Ja.
Det har de været rigtig glade for. Det kom i lyset af en masse kedelige episoder, der var knyttet til dem også. Politiet er ikke kommet helt i mål.
Okay.
Og det er også deres egen oplevelse. Og det samme med fængselsbetjente.
Okay.
De har faktisk også et tjenestenummer. Men, men problemet er, at når man skriver som politimand et bødeforlæg, eller på anden måde ligesom laver noget dokumentation, så figurerer det fulde navn der. Så politiet er sådan set heller ikke så godt beskyttet, som man skulle tro, til trods for, at de fik deres tjenestenummer.
Okay.
Det samme gælder for fængselsbetjentene. Mm. De har et tjenestenummer, men hvis det er, at de indsatte, de søger aktindsigt,
ja,
så vil deres fulde navne figurere på aktindsigten nederst. Mm. Så bliver det simpelthen ramt op, hvem der har været en del af deres sag med fulde navn og hele muligheden. Så de er heller ikke som sådan dækket 100%.
Nej.
Men det er en lidt anden lovgivning end, det, der har stået i vores borgerforslag. Og det er noget, vi er blevet opmærksom på efterfølgende.
Okay.
Vi skriver i borgerforslaget, at vi vil gerne have beskyttelse til alle offentlige ansatte. Det vil, ja, sige også politimænd og fængselsbetjente, ja, osv. Det hører dog under offentlighedsloven, ja, hvor at aktindsigten figurerer.
Ja.
Og det er vi også fortæller for, det vil vi også gerne have hindret, sådan så man også får et fornavn og et tjenestenummer i aktindsigten.
Ja.
Det er det samme hele vejen rundt. Sådan set lige meget, hvor man kan finde vores private navne, fulde navne, der vil vi sådan set gerne have det lavet om. Det vil ikke ændre på retssikkerheden, og det vil gøre det mere trygt for os at gå på arbejde.
Ja. I forhold til, vi snakker om det før, det der med, at der var sket en ændring her 1. juli. Mm. Men samlet set, hvor langt er vi i processen på at få det her tjenestenummer?
Altså man kan sige, først spole tiden lidt tilbage for at forstå hele processen, så har vi startet med arbejdet i 2019.
Mm.
Det var en masse debatindlæg og så videre, og gjorde mere og mere opmærksom på det. Og for et år tilbage, august måned sidste år, oprettede vi en Facebook-gruppe. Den har nu 11.000 medlemmer. Og medierne er blevet mere og mere opmærksom på det. Politikerne er blevet mere og mere opmærksom på det. Ja. Vi har været så heldige at have Liselotte Blixt som vores redningsmand i januar måned 2021, må det være, havde stillet forslaget Folketinget omkring, ja, psykiatrien.
Ja.
Et tjenestenummer i psykiatrien der. Hmm. Det blev stemt ned. Og derefter der oprettede vi så det her borgerforslag.
Ja.
Og for hver gang vi har gjort noget, så har det skabt noget opmærksomhed.
Ja.
Både fra mediernes side og fra politikernes side. Og nu er vi nået dertil, hvor borgerforslaget det udløbet. Vi fik desværre ikke 50.000, vi fik lige knap 36.000 underskrifter, hvilket i min optik stadig er en kæmpe succes.
Ja.
Fordi at for at blive opstillingsparat til Folketinget for eksempel, eller som parti eller noget, der skal, ja, du ikke have 50.000 underskrifter.
Nej.
Så jeg synes, at et eller andet 36.000 er mange, og det sender et signal.
Ja.
Et ret tydeligt signal.
Ja.
Du skal tænke på, at når vi har skulle samle underskrifter, så har vi skulle ud og forklare vores sag til alle, som ikke nødvendigvis forstår, hvad det handler om.
Ja.
Det i sig selv har krævet ret meget. Så jeg er meget tilfreds med de underskrifter, vi har fået. Men det har så også genereret en masse opmærksomhed fra, ja, medier og fra politikere.
Ja.
Og vi er nået dertil nu, hvor at vi har ikke tabt sagen. Den bliver taget op i Folketinget på et eller andet tidspunkt.
Okay.
Gerne efter sommerferien, der kommer det nok til at skabe noget... noget debat ind i Folketinget. Så sagen er sådan set ikke... den er hverken vundet eller tabt endnu. Det er stadig et proces. Jeg har stadig en klar forventning om, og også et håb, en tryghed i, at vi skal nok komme i mål. I større eller mindre omfang. 1.7. der fik vi jo mulighed for at få tjenestenummer i journalen.
Ja.
For mig er det symbolpolitik, hvis ikke også man ændrer det i loggen. Fordi ellers så kan du bare gå et andet sted hen og finde mit navn. Ikke?
Det er,
så det har en idé om, at det kommer til, ja, at ændre sig også. Og så hele aktindsigtsområdet. Der er efterhånden også flere partier, som der er gået og slår på tromme nu for, at man gerne vil passe bedre på fængselsbetjente og politimænd og alle de her ting. Så jeg har faktisk en ret stor tryghed i, at vi kommer i mål med det her.
Ja. Jeg er selvfølgelig meget enig med Liselotte Blixt i hendes argumenter og... Også fordi vi kommer fra samme parti.
Mm.
Men det, jeg sidder og tænker på, som der måske også sidder nogle lyttere og undrer sig over, rent politisk virker det, som om der er noget modstand på det her.
Mm.
Kan du fortælle lidt om, fra nogle af de andre partier, hvad er det, modstanden går på?
Ja, altså, der er modstand fra andre partier. Hvis man skiller lovgivningen ad, fordi det er jo tre forskellige lovgivninger, der skal ændres på. Den første har vi fået ændret.
Ja.
Der er de to andre. Det er lidt forskellige partier, som ikke bakker op omkring den del. Men sådan den generelle opfattelse, det er, at vi vil gemme os lidt. At det, der er ikke gennemsigtighed. Det går ud over relationen. Jeg køber den ikke, naturligvis, i og med, at jeg selv arbejder med det her og kan, ja, se... hvad kalder man det, fordelene i at ændre den. Men ja, det er den gængse opfattelse, det er relationen, mm, og trygheden til systemet, at, de, at ja, de er modstandere.
Ja, jamen det er jo det samme oplevelse, jeg har i psykiatrien, når jeg har arbejdet, at jeg har arbejdet uden uniform, og jeg arbejder nu med uniform, og der er ingen forskel i relationen, tværtimod. Mm. Det er vigtigt.
Man kan sige, at noget af det, den gængse, hvad kalder man det, misforståelse, når vi har snakket med både politikere og også borgere ude i landet, så har det jo været, at vi bare vil være et tal.
Ja.
Og det er jo sådan, det er jo en kæmpestor misforståelse. Mm. Fordi at det, vi hele tiden har slået på trummen for, har været, at vi selvfølgelig skal have et fornavn. Der skal både være fornavn på vores navneskilte og i journalen og alle de her steder her, sådan så vi stadig er et individ. Vi kan stadig tales til og sige, dag, jeg hedder Emil, jeg behøver ikke at sige mit fulde navn, fordi relationen er sådan set den samme.
Ja.
Og det står vi stadig på. Vi skal ikke være et tal. Nej. Altså, jeg vil ikke selv gå ud og slå på trummen for og sige, at vi skal være et tal.
Nej.
Altså, fordi det kan jeg godt se, det bliver... Mm. Det bliver svært at identificere sig med, men et fornavn og et tjenestenummer. Ja. Det tjenestenummeret udgør sådan set bare mit efternavn.
Ja. Når vi snakker om fagligheden, det kan man have nogle meninger om. Jeg har også hørt det argument, at patientsikkerhed, at det ligesom skulle lide en brist eller noget. Kan du genkende det?
Det kan jeg sådan set ikke, fordi hvis man har lyst til at klage over en behandling, så vi har jo dokumentationspligt, så vi skal dokumentere i journalen, hvis der er, at vi laver et eller andet med en patient eller en borger af en anden slags. Så vil du kunne opsøge mig der, eller sådan finde mit tjenestenummer og mit navn der, og søge igennem det etablerede system.
Ja.
Det øjeblik, hvor du har brug for mit fulde navn, og vil klage over noget, Så vil jeg stille spørgsmålstegn ved, hvad du skulle bruge mit fulde navn til. Altså, det etablerede system kan sagtens finde mig, selvom at jeg har et fornavn og tjenestenummer.
Ja.
Og det, i min optik vil det endda være mere sikkert, fordi at det er et unikt nummer.
Ja.
Det var også lidt det, jeg var inde på før.
Ja.
Så jeg mener ikke, at det vil lede nogen brist overhovedet. Hvis nogen er interesseret i, hvem jeg er, og måske ikke lige... ved første øjekast har set dem, så kan de altid spørge om at se mit navneskilt, så kan de få mit navn og mit tjenestenummer, så vil de kunne klage, hvis jeg laver et eller andet, som jeg ikke skal.
Ja, selvfølgelig.
Og sådan set et eller andet sted også det samme, det her med, der kan jo nogen, der har en bekymring for, at nogen går ind og snager i ens oplysninger eller et eller andet. Vi har jo et system nu, som der er bygget op, så hvis det er, at jeg går ind og søger på et eller andet, jeg ikke igennem systemet godkendt til, så vil der være alle mulige røde lamper, som der ringer alle mulige steder, og så skal jeg kunne retfærdiggøre, hvorfor jeg har været inde og kigge på en journal eller et andet sted, som ikke har været under det sted, hvor jeg arbejder, for eksempel.
Ja, lige nok det.
Så jeg kan ikke se, systemet vil fange os, eller dem, som der laver uberettede opslag, og i forhold til sådan den personlige relation, der vil alle altid kunne indgive en klage igennem det etablerede system. De skal bare ikke have mulighed for at indgive en klage igennem min Facebook, eller min mail, eller på min privatadresse.
Når du sidder med det her, så må du også komme i kontakt med rigtig mange, meget sundhedspersonale generelt, og du kommer vel også i kontakt med nogen, der har været udsat for det her. Nu startede vi udsendelsen med at snakke om lægen i Nordsjælland, men kan du komme på andre eksempler? Jeg er godt klar, at du skal gøre det anonymiseret for deres skyld. Men sådan den der generelle, så vi får lidt snak om den der mere, hvad skal man sige, generelle. Mm. Hvad er det for mennesker, der bliver opsøgt, og under hvad former? Kan du fortælle om det?
Ja, altså sådan generelt set, så kan jeg jo godt fortælle lidt om den del. Jeg har samlet et hændelseskatalog, som vi har brugt ret specifikt til at oplyse politikere og andre, sådan så de sådan lidt forstod, hvad det var, vi stod i. Men som du selv siger, så har det været under anonym form, fordi der er jo også et spørgsmål om, at man... Altså, der er mange, der er bekymret for, når først de er blevet opsøgt på deres privatadresse, på sociale medier eller noget stil, så er de faktisk skide bange for at politianmelde eller fortælle om det, fordi de er bange for, det sker igen. Så der er sådan en... Først og fremmest et mørketal, tror jeg, men der er også, der er også en berøringsangst i forhold til at tale om de her ting. Det skal helst ikke for langt ud. Og deri, der er jeg faktisk lidt i samme situation selv, fordi jeg har selv været opsøgt og været udsat for nogle trusler, og de trusler var også rettet mod min familie.
Ja.
Og min familie har derfor sagt, at de vil ikke have, at jeg taler offentligt omkring de her ting her, fordi de er bange for, at det skal ske igen. Det er sådan ret generelt. Men det, som folk bliver udsat for,
Ja.
Det er stort set alt lige fra, som jeg nævnte tidligere, med kærlighedserklæringer,
ja.
Til meget grove trusler, både ja. Mod dem selv og mod deres familie osv. Og det kan være både på sociale medier, det kan være telefonen, det kan være privatadresser. Det kan være folk, der får lagt noget i deres postkasse, eller simpelthen bliver opsøgt på privatadressen.
Ja.
Vi har set eksempler af, hvor folk de bliver opsøgt på privatadressen gentagne gange, så nogen bliver nødt til at flytte. Så de fleste ender med at få hemmelig navn, hemmelig adresse,
ja.
Hemmelig telefonnummer, hemmelig alting for at gemme sig.
Ja.
Folk de ændrer navn på Facebook, for at man ikke kan ja. Blive opsøgt og lukker sig fuldstændig inde.
Ja.
Og det er jo altså heller ikke uden omkostninger.
Så det er en kæmpe stor pris, der er betalt her.
Meget. Og det er jo, man kan sige, jo flere gange vi hører om det, jo større bliver utrygheden for ja. Medarbejderne også.
Ja.
Og altså jo, det er ikke alle, som der oplever de her ting her. Så der vil også være masser, som siger, det har jeg aldrig prøvet før.
Ja.
Men der er rigtig mange, der hører om det.
Ja.
Og det sker også jævnligt på stort set alle arbejdspladser, vil jeg tro. Så derfor, når folk de hører om det, så skaber det også en utryghed. Og det gør også, at man ændrer adfærd.
Altså. Ja.
Jeg har selv ændret ret meget adfærd, efter jeg har været udsat for de ting. Jeg har blevet meget mere paranoid. Og nu bruger jeg så min, hvad kalder man det? Det, jeg har været udsat for, det bruger jeg som drivkraft til at prøve at ændre på nogle ting. Jeg har mulighed for ja. At få et talerør, og det bruger jeg ret specifikt. Og den drivkraft, den bruger jeg så til det her arbejde.
Ja. Jeg må da også sige, når jeg sidder og lytter på dig, Emil, at det gør da også dybt indtryk på mig. For en ting er, hvad jeg læser i avisen og hører om en eller anden. Når man sidder for en anden menneske, hvor man kan sige, at det her det er altså ikke godt,
nej.
Så gør det bestemt også indtryk på mig. Så jeg håber selvfølgelig snart, at der kan komme nogle flere rettigheder til os, som egentlig bare passer vores arbejde på bedste vis. Men jeg kommer også til at tænke på, at når du snakker om det der, at folk bliver opsøgt privat og gentagende gange osv., så er vi over i noget i et eller andet mønster, og der kom jeg til at tænke på, at der er jo lige kommet og blevet vedtaget en ny stalkinglov.
Mm.
Tror du ikke, at den også kunne måske være med til at forstærke at vores retsstilling, eller hvordan ser du på det?
Det afhænger meget af, hvordan man bliver opsøgt. Jeg er sikker på, at den vil kunne fange nogen, altså de her gentagende mønstre her med folk, der måske bliver opsøgt på privatadresser, eller på sociale medier. Jeg ved ikke helt, hvordan at loven den er indrettet, så det kan godt være, at den kan være med til at hjælpe noget. Jeg tror dog, lige på det her område her, så er det, det at blive opsøgt én gang bare, kan sætte noget i gang i en, fordi at man lige pludselig finder ud af, at man slet ikke er så beskyttet af sin arbejdsplads, som man regner med.
Ja.
Og bare det, du bliver opsøgt én gang, og det kan være en venlig hilsen, eller en kærlighedserklæring, eller noget, som man egentlig ikke tænker er grænseoverskridende.
Ja.
Det kan være vanvittigt grænseoverskridende, fordi at du ved aldrig, den patient, den borger, den som du har været i berøring med, som der er utilfreds, eller som der er sur på dig,
ja.
Så kan de også finde dig.
Ja.
Altså, så kan de også finde din familie osv.
Ja.
Og det skaber en stor utryghed. Og specielt fordi, nu ved vi, hvordan er folk, de agerer og er over for hinanden på sociale medier.
Ja.
Og det smitter af alle mulige steder.
Ja.
Så det her med at være i risiko, eller føler man er i risiko, det gør altså, det skaber noget utryghed. Det tager noget af arbejdsglæden, og der er jo også den lille hage ved det, at arbejdsgiver er jo forpligtet til at passe på os uden for arbejdstiden også.
Lige nok det.
Og det formår de altså ikke lige pt.
Nej, det er sjovt, du siger det, fordi det er jo, det burde de gøre og skulle gøre, og det er ligesom om, at det glemmer man lidt. Det er meget, meget vigtigere med patienternes rettigheder.
Ja, og man kan sige, at jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis glemmer det, men lovgivningen tillader det i hvert fald, ikke? Fordi så længe lovgivningen er sådan, som den er indrettet lige pænt ting, så tillader lovgivningen, at folk kan opsøge os privat.
Ja.
Og arbejdsgiver, i min optik, danske regioner eller kommunerne eller staten, kan ikke gøre noget ved det.
Nej.
Fordi at vores navn er frit tilgængelige.
Ja.
Så jeg har svært ved at se, hvad det skulle gøre ved det, medmindre at vi får den beskyttelse igennem tjenestenummer.
Ja. Når man nu snakker om den her beskyttelse, du startede også med at nævne en Facebook-gruppe, men kan du fortælle lidt om, hvordan man kommer, hvis ikke man er på Facebook for eksempel, og sådan i det hele taget, hvem står bag tjenestenummer nu, foruden dig, og hvordan kan man egentlig komme i kontakt med jer, hvis ikke man er på Facebook?
Altså man kan sige, vi er jo en tværfaglig gruppe, som der arbejder med det her i et godt stykke tid. Ja. Jeg er så stifter af Facebook-gruppen og har beskæftiget mig meget med det. Ja. Og jeg er også hovedstifter af borgerforslaget. Så derfor så har det været mig det meste af dialogen ligesom er gået igennem. Men ellers så er vi nogle social- og sundhedsassistenter og en sygeplejerske, ja, og mig. Ja. Rikke og Arne og Lisbeth og Britt og mig selv. Og vi har jo også, vi har også lavet et arrangement inde på Christiansborg Slotsplads og så videre, hvor de også var meget mere med i, hvad kalder man det, i vælten. Ja. Men det er sådan primært mig, som der har haft mediernes søgelys og så videre. Ikke?
Ja.
Men altså, vi er jo ikke hemmelige, så man kan jo skrive til os, hvis man vil på e-mail og så videre. Men hvordan man lige kommer i kontakt med os, jeg vil anbefale, at man brugte Google til at søge os, hvis det var.
Ja. Jeg er i hvert fald rigtig glad for, at du vil komme her i dag, og jeg er også rigtig glad for, at hvis jeg kan være medvirkende til, at vi får endnu mere fokus på det her, så vi kan... måske kan vi trykke lidt de politikere, som lidt imod det, så vi kan fremskynde processen.
Det kunne man håbe på i hvert fald. Altså, ja. Jeg har en idé om, at jo flere gange vi taler om det her og problematikken, jo mere oplyst bliver borgere generelt set også ude i landet, og det gør jo forhåbentlig også noget for politikerne. Jeg ved, Christiansborg-politikerne, dem har vi efterhånden været ret meget omkring, så de kender problematikken hele vejen rundt og er blevet forklaret gentagne gange. Ja. Men borgerne ude i landet er ikke nødvendigvis jeg ved ikke, om de nødvendigvis altid kender problematikken.
Nej.
Men det at være udsat og være i risiko, og den tone, der er på sociale medier generelt set, så forestiller jeg mig ikke, at det kan komme bag på nogen, at vi er en udsat gruppe.
Det er det. Jeg vil i hvert fald blive ved at følge dig i dit kæmpe arbejde.
Tak.
Og jeg håber også, at jeg får mulighed for at hive fat i dig igen, enten herinde i studiet, eller på en telefon, når der ligesom sker nye ting i det her med tjenestenummer.
Selvfølgelig. Du skal være så velkommen.
Ja. Jamen, så vil jeg jo egentlig bare sige tusind tak, fordi at du vil sætte tid til det og komme her i dag. Det har været rigtig spændende. Jeg kan jo godt høre, at du har kæmpe stor viden om det. Om emnet, og jeg håber selvfølgelig også, at vi kan få det bredt ud til rigtig mange flere, og også at folk kan blive bevidste om, hvad søren er det her med det her tjenestenummer egentlig.
Tak fordi jeg måtte være med.
Ja, men det var i hvert fald bestemt en kæmpe fornøjelse, og i mit politiske liv, der vil jeg selvfølgelig også gøre, hvad jeg kan for, at vi kan få ændret de her ting.
Tak.
Ja, så tusind tak for i dag.
Velbekomme.
Tak.